Καλησπέρα σας. Βγάλατε τους αναπτήρες ή όχι ακόμα? Τώρα με αυτό το τραγούδι θα πρέπει να σας μιλώ για ταξιδιωτικές λίστες και για πανδημίες. Αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, είπαμε, βαδίζει μαζί με το τραγούδι. Και αν καταφέρουμε σήμερα να έχουμε χρόνο, στο τέλος, εκεί παρά 10 παρά 5, θα αναφερθούμε στη δύναμη των τραγουδιών, όπως την τραγούδισε και την ύμνησε ένας πολύ μεγάλος που έφυγε σαν σήμερα. Καλησπέρα σας. 3 Ιουνίου έχω ρωτήσει περί τις 6 φορές πόσο έχει σήμερα ο μήνας. Με μπερδεύει εμένα ο μήνας όταν ξεκινάει από την Τρίτη και πρέπει να πούμε καλό μήνα από την μέση της εβδομάδας. Και ημέρα Πέμπτη και απόγευμα εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Με Βασίλη Νικολόπουλο απέναντί μου στον ήχο, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Μαριάντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 παρά 3 λεπτά, ως συνήθως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Πέμπτη, αυτή την ώρα 7 με 8. Σε μια μέρα που ξεκίνησε με απεργία που ανεστάλλει, σε μια μέρα που προσπαθεί να θυμίσει καλοκαίρι όχι μόνο από άποψη θερμοκρασιών και υπέροχης ηλιοφάνειας, αλλά και συνηθιών, γιατί πολλοί κόσμος φεύγει, πολύ τυχεροί έχουν καταφέρει να είναι ήδη σε τόπο διακοπών. Λίγο νωρίτερα ακούσατε πως είχαμε και μια σεισμική δόνηση στο Αίγιο που έγινε στη Τίκη και στην Αττική. Κάπως έτσι και κάπου ενδιάμεσα η πανδημία που είναι εδώ, είναι παρούσα, δυστυχώς. και τις έρευνες να έρχονται η μία μετά την άλλη σχετικά με το τι θα εμφανίσουμε από εδώ και πέρα μετά τον κορονοϊό. Κλινική κατάθλιψη, σοβαρότατο στρες, αναμενόμενο δεν είναι? Και όσο μπορούμε παιδιά, όσο μπορούμε αδέρφια, να το παλέψουμε όλοι μαζί, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα λοιπόν και στο 54-160 μας βρίσκεται γραπτός. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, γράφοντας πρώτα τη λέξη πρώτο και ενώ το μήνυμα λοιπόν, το σχόλιο, την καλησπέρα σας και αποστολή με SMS στο 54-160 ή αλλιώς στα social media, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, στο Facebook και στο Twitter και βεβαίως και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, στο 210 δηλαδή, 60 09 604 και 605. Είμαι σίγουρη ότι θα θελήσετε να εκφράσετε κάποια απορία ή να παρέμβετε και να κάνετε κάποια διαπίστωση, κάποια επισήμανση πάνω σε θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, παρόλο που νομικά και θεσμικά φαίνεται να έχει κλείσει. Και αναφέρομαι στο πολύ σοβαρό θεσμό, στο πολύ σοβαρό θέμα της συνεπιμέλειας σε περίπτωση λύσης του γάμου και το τελικά ποιος θα έχει την επιμέλεια και την φροντίδα, την ευθύνη του παιδιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα λοιπόν είπαμε να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα μέσα από τα μάτια και την οπτική τριών επιστημόνων. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέα και επί του αντικειμένου της κοινωνικής ανθρωπολογίας, τον κύριο Μάνο Σπυριδάκη, ο οποίος πριν εδώ και αρκετά χρόνια έχει ασχοληθεί με το θέμα της συνεπιμέλειας, όταν ακόμα ο όρος και το φαινόμενο και η βελτιωτική παρέμβαση ή όχι, η προσθήκη αυτή στο νομοσχέδιο ήταν ακόμα στα σκαριά, ήταν απλώς μια συζήτηση, ήταν μια υποψία συζήτησης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, που ισχύει στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, τις ευρωπαϊκές ή και τις άλλες υπήρους. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα πάμε να συνομιλήσουμε με τους ενεργούς μπαμπάδες, δηλαδή με ανθρώπους από εκεί που είναι ιδρυτικό μέλος, ο κύριος Καρακώστας, ιδρυτικό μέλος της κίνησης της ομάδας Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και αμέσως μετά με την συνεργάτηδα από το κέντρο Διοτήμα, την κυρία Φαρμακίδη, δικηγόρο και αυτή. Η κυρία Φαρμακίδη, όχι μόνο λόγω του φίλου της, θα πάρει και την πλευρά περισσότερο των μητέρων, των γυναικών. Γιατί όσο και αν το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά τα φύλλα, δεν αφορά τον άνδρα και τη γυναίκα, αφορά το παιδί και τα δικαιώματά του, και όσο και αν προσπάθησε και ο νόμος του κράτους να είναι παιδοκεντρικός, τελικά υπάρχει στην πράξη, στην καθημερινή ζωή, αυτό το μεγάλο πρόβλημα του διαχωρισμού των φύλων για το ποιος τελικά μπορεί να ασκήσει καλύτερα την επιμέλεια, ο μπαμπάς, η μαμά, ο άντρας, η γυναίκα. Λοιπόν, σας έδωσα το πλάνο της εκπομπής, θα το πάμε πάλι σήμερα μονοθεματικά με αυτό το πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Συνεπιμέλεια λοιπόν στο τραπέζι, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Otros aires.
Είναι το πρώτο πρόγραμμα από τους 105,8 και τους 91,6 στα FM. Από το earthnews.gr μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Βοηθάει το διαδίκτυο πολύ σε αυτό. Αν και, όπως έχουμε πει, το ραδιόφωνο έχει τη δική του δυναμική, τη δική του μαγεία, τη δική του χάρη, όσο και να προσπαθήσει κάποιος να το οπτικοποιήσει, να το διαδικτυοποιήσει ή να του κάνει κάτι άλλο, δεν χρειάζεται. Πρέπει να παραμείνει έτσι, ραδιόφωνο. Και στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, καλεσμένος μας λοιπόν ο κύριος Μάνος Σπυριδάκης. Κύριε Σπυριδάκη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο ακόμα διαδικτυακά?
Ναι, είμαστε ακόμη σε τηλεσχέσεις.
Να ένας ωραίος όρος. Τηλεσχέσεις λοιπόν, ε.
Και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται αυτό σιγά σιγά. Και οι φοιτητές επιθυμούν διακαώς να επανέλθουν στην κανονικότητα, όπως λέμε. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Δεν το λέτε έτσι για να το πείτε. Έχετε ιδία πείρα.
Ναι, έχω ιδία πείρα και από και προσωπική, αλλά και από άλλους συναδέλφους. Mm-hmm. Όπου φαίνεται ότι η συμμετοχή έτσι στα μαθήματα τίνει να μειωθεί, δείχνει μια κόπωση των φοιτητών, διότι αυτό που στην ουσία δεν έχετε στο προσκήνιο είναι η διαζώση, η διαδραστική διδασκαλία. Αυτό.
Και η σχέση έχει γίνει σχάση, που λένε και οι φίλοι μας οι φυσικοί, ανάμεσα στην πραγματικότητα και το εικονικό.
Έχει μεταλλαχθεί, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, επειδή είστε κοινωνικός ανθρωπολόγος και ξέρω ότι όποτε και να συζητήσουμε για οτιδήποτε θα την πάμε την κουβέντα μέχρι τον άλλο γαλαξία, πάμε τώρα, και με δική μου ευθύνη το λέω αυτό, δεν ευθύνεστε εσείς, πάμε λοιπόν τώρα να πιάσουμε το πολύ σοβαρό αυτό θέμα της συνεπιμέλειας, για το οποίο ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί εδώ και αρκετά χρόνια και εσείς ο ίδιος προσωπικά. Και θέλω να μου πείτε, μια και είναι νόμος του κράτους, στην εφαρμογή του αυτό το πράγμα γενικά, πώς θα το δούμε να υφίσταται?
Λοιπόν, να πούμε ότι... να ξεκινήσω λέγοντας καταρχάς ότι όντως ισχύει αυτό που λέτε. Εδώ δεν μιλάμε με όρους νομικούς, αλλά με όρους κοινωνικούς.
Μάλιστα.
Αυτό μας ενδιαφέρει,
ναι,
σε αυτή την περίπτωση. Θεωρώ καταρχάς ότι πρόκειται για ένα παλιό ρητό. Ο Έλληνας νομοθέτης εδώ κάνει ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Δηλαδή είναι ένα ταυτόχρονα τολμηρό, αλλά και την ίδια στιγμή λίγο δειλό βήμα, το οποίο έχει κατά τη γνώμη μου ως σκοπό και στόχο, απότερο ο σκοπός του, είναι να ανακοινήσει περισσότερο μια συζήτηση και ένα προβληματισμό γύρω από αυτό το ζήτημα. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ το ονομάζω περισσότερο όχι ακριβώς συνεπιμέλεια,
ναι,
που είναι ο όρος ο νομικός,
ναι,
αλλά κοινή γονεϊκή ευθύνη.
Μάλιστα.
Κοινή γονεϊκή ευθύνη.
Mm.
Λοιπόν, υπάρχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης εν σχέση με τη διάσταση της εφαρμογής, διότι πρόκειται για μία, να το πούμε, παγιωμένη σε επίπεδο κόσμου, σε επίπεδο κοινού, σε επίπεδο πολιτών συνήθεια, αφενός και αφετέρου και σε επίπεδο νομικό μία νομολογιακή συνήθεια, η οποία υπάρχει εδώ και περίπου πόσο, 40 χρόνια. Δηλαδή η τελευταία μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου έλαβε χώρα το 83, αν θυμάστε.
Mm-hmm. Ναι, με την πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ.
Του Πασόκ, με την αλλαγή, με την κατάργηση της Πρίκας.
Mm-hmm.
Με
την αποποινικοποίηση της Μοιχείας.
Της Μοιχείας κτλ.
Ναι, ναι.
Τώρα έχουμε διανύσει μια εμπειρία 40 χρόνων, η οποία μας έχει δείξει πολλά. Και εμείς ακριβώς αυτό ήθελα να δείξω, ότι σε μια έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με τον συνάδελφο κύριο Παναγιώτη Γκούβερη, επίσης πολύ καλό συνάδελφο και κοινωνικό ανθρωπολόγο, ήταν η διατριβή του δηλαδή.
Μάλιστα.
Έδειξε ότι αυτή η 40χρονη εμπειρία, μιλάμε τώρα για την εφαρμογή αυτής της 40χρονης εμπειρίας, έτσι, προκάλεσε πόνους, οδύνες και πάρα πολλά συναισθηματικά τραύματα.
Μάλιστα.
Είτε σε έναν από τους δύο γονείς, αλλά επιπλέον και στο ίδιο το παιδί. Οπότε έχοντας αυτό ως γνώμονα σκέψης, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα η εφαρμογή είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Καταρχάς είναι ένα στοίχημα της ίδιας της νομικής κουλτούρας που διέπει την ελληνική πραγματικότητα και από ένα σημείο και έπειτα και των υποκειμένων των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι αποφασίζουν δυστυχώς κάποια στιγμή να χωρίσουν τη ζωή τους. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι αδύνατο.
Mm-hmm. Και εκεί ακριβώς είναι που θα έπρεπε να παρεμβαίνει το κράτος, η δικαιοσύνη, οι νόμοι, για να βοηθήσουν στο πολύ δύσκολο κομμάτι, όπως λέτε, της λύσης του γάμου και της κοινής γονεϊκής μέρημνας, της ευθύνης.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μερικά μόνο ενδεικτικά παραδείγματα από τα οποία έχουν βασιστεί στη δική μας τουλάχιστον μελέτη, τα οποία αφορούν στην ουσία την καθημερινότητα των ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε διάδευξη. Υπήρχαν γονείς οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν ενημέρωση για την πορεία των παιδιών τους. Οι παιδίατροι δεν ενημέρωναν τους ενδιαφερομένους ούτε για τα εμβόλια. Υπήρχαν επίσης γονείς που δεν γνώριζαν από ένα σημείο και έπειτα τι ύψος είχε το παιδί τους. Θέλω να σας πω ή τι νούμερα παπούτσια φορούν.
Mm-hmm.
Αυτά είναι πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στο μακροχρονικό όμως χρόνο, αθρηστικά, προκαλούν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα.
Βέβαια.
Το κυριότερο πρόβλημα το οποίο είχε προκληθεί ήταν οι λεγόμενοι, όπως έχουν δείξει και πάρα πολλές και η βιβλιογραφία μας το δείχνει, οι ιατρικές και ψυχολογικές και ανθρωπολογικές όμως έρευνες, η συναισθηματική κακοποίηση του ενός από τους δύο γονείς, η ψυχική επίσης επιβάρυνση των τέκνων και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και η οικονομική επιβάρυνση.
Αυτό είναι μία παράμετρος που πραγματικά φαίνεται παντού, διαχέεται και δείχνει τα αποτελέσματά της τα θλιβερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω ότι μου αναφέρεστε σε αυτή τη μελέτη που είχατε κάποια στιγμή αναφέρει σε μένα, που μια πρόσφατη μελέτη σε διαζευμένους ανθρώπους,
ναι,
που πρέπει φυσικά το ένα από τα δύο μέρη, κατά κύριο λόγο ο άνδρας, ο πατέρας, να πληρώσει το μάρμαρο, τη διατροφή.
Ναι.
Και εφόσον προέρχεται λοιπόν ο ίδιος από μια κατάσταση, από ένα περιβάλλον που έχει υποστεί μείωση ή και απόλυτη απώλεια του εισοδήματός του λόγω της πολύχρονης κρίσης, πώς αυτό θα είναι εφικτό, αυτό δεν λέμε?
Αυτό ακριβώς.
Mm-hmm.
Εδώ έχουμε δηλαδή στην ουσία την επιβάρυνση της μιας πλευράς με δαπάνες, οι οποίες μπορεί μεν να το αναλογούν, να το πούμε έτσι σχηματικά, όμως στην ουσία δεν βγαίνει. Οι αριθμοί εδώ δεν βγαίνουν. Mm. Αυτό προκαλεί σοβαρές επενέργειες στην υλική καταρχάς διαβίωση και του ίδιου της μίας φιγούρας του γονιού, αλλά και του ίδιου του παιδιού. Δηλαδή, αναφερόμαστε προφανώς εδώ στις περιπτώσεις εκείνων των γονέων οι οποίοι επιθυμούν να είναι κοντά στο παιδί τους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό εξ υπαρχής. Η ίδια οικονομική κρίση όμως δεν τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό, συνεπώς αναγκαστικά διαβαίνουν την επικράτεια της ευαλωτότητας. Αυτό έχει ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα όπως η δικιά μας μελέτη έδειξε, για τους πατεράδες εμπροκειμένο, και υπάρχει και ένας λόγος γι' αυτό, διότι τα ελληνικά δικαστήρια, ας μην ξεχνάμε εδώ ότι το περίπου εμείς έχουμε υπολογίσει ότι ένα πάνω το 90% των αποφάσεων που φτάνουν στα ελληνικά δικαστήρια όταν έχουμε αντιδικία δηλαδή για τα παιδιά, δικαιώνει τη μητέρα.
Ναι.
Την ίδια όμως στιγμή, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο συναισθηματικό κόστος και για τη μητέρα η οποία αναλαμβάνει, να το πούμε έτσι, την επιμέλεια του παιδιού, διότι πρέπει να προσαρμοστεί σε πρότυπα κοινωνικά η καλή μητέρα, η οποία ανταποκρίνεται όπως μπορεί στην ανατροφή του παιδιού της, αλλά όμως στερείται κοινωνικού χρόνου και επίσης στερείται πολλών άλλων, να το πω, απολαύσεων της ζωής,
mm-hmm,
καταρχάς να συνεχίσει την ίδια της τη ζωή
και ευκαιριών στην εργασία της και στην ανέλυξή της.
Ακριβώς στην εργασία.
Mm-hmm.
Συνεπώς, από διαφορετικούς δρόμους, ιδιαίτερα μετά την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ότι τελικά έχουμε μια εξίσωση προς τα κάτω και των διαφόρων ψυχολογικών ταραχών, αλλά κυρίως των υλικών αποστερήσεων. Και αυτό βέβαια στην ουσία επιβαρύνει τελικά το ίδιο το,
το
παιδί.
Το ίδιο το παιδί. Για το οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει όλο το πλαίσιο προστασίας και η προσπάθεια για ανατατοποίηση, για βελτιστοποίηση των συνθήκων της ανατροφής του.
Αυτό ακριβώς.
Άρα,
αυτό
από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σπυριδάκη, θεωρείτε ότι και το ψηφισμένο πλέον νομοσχέδιο, μάλλον το σχετικό νομικό πλαίσιο, έχει πάρα πολλά. Και δεν θέλω να μιλήσουμε πολιτικά, δεν έχει σημασία. Εσείς, άμα θέλετε,
ναι,
έχει πολλά ακόμα κενά ή περιθώρια, αν θέλετε, να βελτιωθεί.
Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι την τοποθέτηση λέγοντας ότι είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω.
Ναι.
Ένα βήμα μπρος σε σχέση με τα. Δηλαδή, τα δύο πίσω, τα δύο βήματα πίσω τα ενοιολογούμε εν σχέση με αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Δηλαδή, για να το πούμε λίγο αυτό. Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και τι γίνεται, ας πούμε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ναι, κοιτάξτε, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καταρχάς και τα δικαστικά συστήματα, αλλά και τα πολιτιακά συστήματα είναι συμμορφωμένα με τα διεθνή ψηφίσματα που αφορούν στα δικαιώματα του τέκνου. Δηλαδή, καταρχάς, είναι συμμορφωμένα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που είναι πρόσφατα συμμορφωθήκαμε κι εμείς. Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2015 και μετά έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις οι οποίες θεμελιώνουν ουσιαστικά το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει, να το πω έτσι, και τη φιγούρα και των δύο γονέων. Όπως επίσης, να πω κάτι αρνητικό για εμάς, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας έχει καταδικάσει πολλάκις για συγκεκριμένες παρεκκλήσεις από τις διεθνώς ψηφισμένες και αποδεκτές συμβάσεις που αφορούν διεθνώς αποδεκτές διαστάσεις του οικογενειακού δικαίου. Παραδείγματος χάρη, επειδή το αναφέραμε, στη Γαλλία, στη Τσεχία, στο Βέλγιο, στη Μεγάλη Βρετανία, οι χώρες επίσης Σκανδιναβίας είναι από τις πρωτοπόρες σε αυτά που κουβεντιάζουμε, υπάρχει εδώ και χρόνια υπάρχει η κοινή γονεϊκή ευθύνη, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. Δηλαδή, το πράγμα, να το πω έτσι πολύ απλά, πάει μόνο προς τα εκεί, γιατί έχει κατακτηθεί ως κουλτούρα.
Μάλιστα.
Όπως επίσης υπάρχει και αυτό που ακούω τώρα το τελευταίο διάστημα να διατυπώνεται ως επιχείρημα, η εναλλαγή της κατοικίας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, είναι τελειωμένη υπόθεση στις περιοχές, στις ανέφερα δεκτικές για τις οποίες κουβεντιάζουμε. Συνεπώς, στον ευρωπαϊκό χώρο, να πούμε ότι μόνο η Ελλάδα και η Μάλτα είναι ακόμη σε αυτό το στάδιο του βήματος του διστακτικού, το οποίο μένει να ολοκληρωθεί μετά από αυτό, νομίζω, το
κατάλαβα. Νομίζω ότι έτσι σε αδρές γραμμές μας δώσατε όμως μια πάρα πολύ έτσι εύσχυμη και ευσύνοπτη παρουσίαση της δικής σας οπτικής, που εν πολλής λόγω και των επιστημονικών βέβαια παρατηρήσεων, μαζί και του συναδέλφου σας, του κ. Γκούβερη, που είπατε με τη διατριβή του οποίου,
ναι,
στη διατριβή του οποίου αναφερθήκατε και αναφερόμαστε, νομίζω ότι αναπαράγονται άρα τα ίδια στερεότυπα σε ό,τι αφορά και το φύλο και την βιολογικοποίηση, όπως μου λέγατε, της συνεπιμέλειας. Και γι' αυτό σε λίγο, κύριε Σπυριδάκη, εκτός αν θέλετε να ολοκληρώσετε με κάποιο τρόπο, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους ενεργούς μπαμπάδες, να δούμε και από την πλευρά του πώς το βλέπει το πράγμα.
Πολύ ευχαρίστως. Απλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία νομίζω είναι θετικά σε σχέση με αυτό το.
Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε μία διαφήμιση και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
Ωραία, ωραία.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μιλάμε με τον κύριο Μάνο Σπυριδάκη, καθηγητή κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με το αντικείμενο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Λοιπόν, είπατε ότι θα σημειώσετε και δύο ακόμα πράγματα.
Δύο ακόμα, αν μου επιτρέπετε, ο χρόνος, που είναι νομίζω σημαντικά. αυτό που επισημάνε αυτή είναι σημαντικό, δηλαδή η βιολογικοποίηση στην ουσία μιας διαδικασίας που δεν είναι βιολογική ακριβώς. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, στη βάση μιας προβολής βιολογικού χαρακτήρα, ότι η μητέρα έχει άμεση σχέση με το παιδί επειδή βγαίνει από το σώμα της κτλ., αυτή θα είναι και η καλύτερη τροφός. Αυτό υπάρχει αποτυπωμένο σε δικαστική απόφαση και αυτό κυνηγάει σε πολλά εισαγωγικά όλο το δικαστικό σύστημα εδώ και 40 χρόνια. Mm. Αυτό όμως εκβάλλει σε μία ανισότητα και, και στην αποστέρηση της άλλης φιγούρας που είναι ο πατέρας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο ο παρόν νόμος θα έλεγα το αγγίζει κάπως επιδερμικά, δεν επιλαμβάνεται πλήρως. Το δεύτερο αφορά αυτό που εμείς στη δικιά μας μελέτη ονομάζουμε πλασματική μονογονεϊκότητα. Όταν κάποιος αποκτά την αποκλειστική ευθύνη, τότε θεωρείται ότι είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Αυτό όμως, να μου επιτρέψετε να πω, όμως ενοιολογείται με όρους τυπικούς. Mm. Πάλι ο πατέρας απουσιάζει. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται, αλλά είναι απόλυτο.
Είναι αποκλεισμένος.
Είναι αποκλεισμένος.
Μάλιστα.
Άρα η μονογονεϊκότητα στην ουσία έχουμε μόνο όταν κάποιος είναι απόν στον άλλο κόσμο. Όχι όμως όταν είναι ζωντανός σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά όμως θετικά, τα οποία θεωρώ ότι έχουν παιδευτικό χαρακτήρα για τη δική μας κοινωνία. Δηλαδή το γεγονός ότι πλέον υποχρεούνται οι δύο πλευρές να συμμετέχουν από κοινού στην γονεϊκή ευθύνη. Και δεν περιορίζονται σε μία απλή επικοινωνία. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για επικοινωνία με το παιδί και άλλο να προσπαθούμε να δημιουργούμε σχέση.
Bonding που λένε και οι νέοι.
Αυτό ακριβώς. Ναι, το ναι. Bonding, αλλά μιας και μιλάμε όρους νεότητος, το bridging.
Και γέφυρες.
Και γέφυρα.
Μ' αρέσετε πολύ όπως τα λέτε.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου θα εκπαιδεύονται οι δικαστικοί λειτουργοί πάνω σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου. Διότι φανταστείτε ότι το παιδί βγαίνει από μια οικογένεια με μια συγκεκριμένη κουλτούρα, συγκεκριμένο δεσμό και πάει σε μια άψυχη διαδικασία να το κόψουν στα δύο.
Με πολύ κόπο θα σας αποχωριστώ, γιατί είναι εξαιρετικά αυτά που μας λέτε. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές μας ταυτίζονται με την ρητορική σας, γιατί είναι βγαλμένοι και μέσα από τη ζωή. Θα σας ευχαριστήσω θερμά και θα επανέλθουμε, κύριε Σπυριδάκη. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, θα περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, αλλά πριν από αυτό, πάμε λίγο στο Παρίσι να συναντήσουμε την αγαπημένη μας Μαΐδα Παπαϊωάννου, επειδή έχει συμβεί κάτι με μια βόμβα σε αεροσκάφος της Air France. Καλησπέρα, Μαΐδα μου, τι γίνεται.
Καλησπέρα. Υποψία βόμβα. Ένα αεροσκάφος τυχαίως που με προέλευση του Τσάντ προσγειώθηκε στο Γουασί Σαρ ντε Γκολ, συνοδευμένο από ένα ραφάλ των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, γιατί ένας από τους επιβάτες, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκδοχή, ένας από τους επιβάτες συνδέθηκε με μια συχνότητα που χρησιμοποιεί ο πύργος ελέγχου του αεροπλάνου και εκεί έγινε μάλλον αναφορά για βόμβα. Γι' αυτό και προσγειώθηκε σε ειδική πτέρυγα σημείο του αεροδρομίου και εκενώθηκε το αεροπλάνο. Γίνεται αυτή τη στιγμή η επιβεβαίωση των ταυτοτήτων και κυρίως έλεγχος των αποσκευών. Αλλά στο παρόν τουλάχιστον οι ειδικές δυνάμεις που είχαν στάσει και περίμεναν το αεροπλάνο αποσύρθηκαν, που σημαίνει ότι περισσότερο ήταν ένας συναγερμός παρά ένα γεγονός.
Πραγματικά. Ευτυχώς.
Ευτυχώς για όλους. Απλώς θέλω να το βάλω σε ένα πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή η γαλλική δυνάμεις είναι στην περιοχή, σε Τσάντ και στην υπόλοιπη πρώην γαλλόφωνη απεικιοκρατικές χώρες της Αφρικής και εκεί βρίσκονται για τη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και το τζιχαντισμό. Γι' αυτό και υπάρχει μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μία εβδομάδα έγινε και ένα πραξικόπημα ξανά δεύτερο μέσα σε ένα χρόνο στο Μαλί. Οπότε καταλαβαίνεις
ότι είναι τεταμένο το κλίμα.
Και γι' αυτό.
Και εμείς γι' αυτό σπεύσαμε,
ρίσκο.
Σπεύσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για να μας το βάλεις στο σωστό πλαίσιο. Σε ευχαριστώ θερμά, Μαΐδα. Την καλησπέρα μας από την Αθήνα.
Πώς, γιατί, προς τι και ποιος ζητάει να μάθει ακριβώς αυτός ο εαυτός πάντα απαιτητικός μέχρι το τέλος ξεχνά και ξανά να πόδο γυρνά, το μύθο μπερδεύει στενά και δρόμους με φόβους, σκιές πολεμά. Πάντοτε είναι στιγμές που η αλήθεια ποντάρει στο χθες και χάνει. Μνήμες θολές περιμένουν να βρεις το κλειδί. Επιστολές γραμμένες με μια κόκκινη μελάνη.
Δεν μπορούσαμε να μην παίξουμε αυτό το ωραίο κομμάτι, έστω και για λίγο, Δήμητρα Μαστορίδου, γιατί ταιριάζει και στους στίχους, αν το ψάξετε λίγο, με το θέμα που συζητάμε. Και θα καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Καρακώστα, ιδρυτικό μέλος της κίνησης ενεργών μπαμπάδων για τα δικαιώματα του παιδιού, μιας ομάδας που ξεκίνησε από το Facebook, όπως θα μας πει ο ίδιος, και τελικά έχει πάρα πολλές χιλιάδες μελών κατά μετρά και ασχολείται ενεργά στην κυριολεξία με το θέμα της συνεπιμέλειας. Κύριε Καρακώστα, καλησπέρα.
Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία σας και για το ενδιαφέρον σας. Αν μου επιτρέπετε, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, μία διευκρίνηση προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Όντως, είμαι από τα υπηρετικά μέλη των ενεργών μπαμπάδων, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο βασικός φορέας χάρη στον οποίο είχαμε την εξέλιξη την νομοθετική. Πλην όμως, εδώ και δύο περίπου μήνες δεν ανήκω πλέον στις τάξεις των ενεργών. Mm-hmm. Οπότε αυτό για την αποκατάσταση έτσι της τάξης και την ταυτότητα.
Καταλαβαίνω.
Έτσι.
Κανένα πρόβλημα.
Διευκρινίζοντας προφανώς ότι δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Η αποχώρηση έχει να κάνει με διαδικαστικά καθημερινά ζητήματα. Δεν έχει να κάνει με τις θέσεις τις οποίες
καταλαβαίνω απόλυτα. Πάντως, μπράβο
σας.
Μπράβο και σε εσάς. Μπράβο και στους ενεργούς μπαμπάδες, γιατί πραγματικά ενεργοποιηθήκατε και όπως λέτε, οδηγηθήκατε. Είχαμε σε ένα νομικό πλαίσιο. Νωρίτερα, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, ο κύριος Σπυριδάκης έλεγε ότι έχει και τα τρωτά του σημεία, έχει και τα καλά και σίγουρα στηρίζεται πάντως σε κάποια στερεότυπα που αναπαράγονται σχετικά με το ποιος βιολογικά αναλαμβάνει όχι μόνο την επιμέλεια, αλλά και την διαπαιδαγώγηση, την ανατροφή του παιδιού. Και σας έχω ακούσει και σε άλλες παρεμβάσεις σας που κι εσείς συμμερίζεστε την άποψη ότι τελικά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αγνοεί τα βασικά για το παιδί του ο πατέρας.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι περίπου έτσι τα πράγματα. Αν θέλετε εμένα, η βασική μου θέση είναι ότι το θέμα της ανατροφής των παιδιών δεν είναι θέμα μάχης φύλων. Mm-hmm. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, θα το πω και τώρα, γιατί κυρία Καραγιάννη, με θλίψη διαπιστώνω το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μία, αν μου επιτραπεί η έκφραση, προπαγάνδα εις βάρος της καινούριας νομοθέτησης, εις βάρος του καινούριου θεσμικού πλαισίου, προφανώς για να δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα. Ο καινούριος νόμος για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών μετά το διαζύγιο ή ανεξαρτήτως γάμου, γιατί έχουμε και τα παιδιά που γεννιούνται εκτός γάμου, είναι στην πραγματικότητα ένα βήμα εξέλιξης. Και τούτο διότι η χώρα μας μέχρι και σήμερα είναι ουραγός σε αυτό που λέγεται προστασία του ατομικού δικαιώματος κάθε παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του. Είναι ένα πράγμα το οποίο σε κάποιον, πώς να σας πω, να το πούμε σε ένα τρίτο, θα πει φυσιολογικό είναι, βρε παιδιά, ένα παιδί έχει δύο γονείς. Δυστυχώς όμως το δικαίωμα αυτό στην Ελλάδα δεν προστατεύεται μέχρι και σήμερα. Εναπόκειται πλέον, έχει ο δικαστής και όλοι οι φορείς πέριξ του διαζυγίου ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, έχουμε περισσότερα όπλα στα χέρια μας για να προστατεύσουμε, κυρία Καραγιάννη, τα παιδιά. Mm-hmm. Ξαναλέω, είναι. Δεν είναι μάχη των φίλων,
πολύ
δεν
καλά.
Είναι μάχη μπαμπάδων, μαμάδων.
Πολύ καλά
είναι
κάνετε
μάχη,
και το λέτε.
Είναι ναι. Μάχη για το παιδί και mm-hmm. μόνο, τίποτα άλλο δεν
πολύ
υπάρχει.
Πολύ φοβούμαι βέβαια, κύριε Καρακώστα, ότι δεν έχουμε ξεπεράσει ως κοινωνία την μάχη των φίλων σε πολύ πιο απλά ζητήματα. Πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί μια λύση γάμου, συμβίωσης, σχέσης και μετά υπάρχει το θέμα της κοινής ανατροφής.
Κοιτάξτε, σίγουρα η συνθήκη του διαζυγίου είναι περίπλοκη, κυρία Καραγιάννη. Έχει να κάνει με τον ψυχολογικό παράγοντα, έχει να κάνει με τον εγωισμό, έχει να κάνει με τη θέση του καθένα. Με τη στάση του καθενός μάλλον απέναντι στα πράγματα, έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Εκείνο το οποίο λέμε όσοι υποστηρίζουμε την έννοια της συνεπιμέλειας, έτσι, να το πούμε σχηματικά, που ξαναλέμε συνεπιμέλεια, γιατί έχουν ακουστεί πολλές απόψεις ότι ο νέος νόμος φέρνει την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και επομένως πώς θα αναγκαστούν τα παιδιά γονέων οι οποίοι είναι παραβατικοί και ασκούν βίες κτλ. Να μένουν στο ίδιο σπίτι. Αυτό είναι ψέμα. Δεν προβλέπει ο νόμος ο καινούριος κάτι τέτοιο. Ο καινούριος νόμος δίνει μια γενική κατεύθυνση ότι το καλό, ότι το συμφέρον το πραγματικό του παιδιού επιβάλλει την παρουσία και των δύο. Ποιος θα έρθει να μας πει κάτι διαφορετικό, mm-hmm. ουέ και αλίμον, εκτός αν είναι να μας το πει τεκμηριωμένα. Ένα αυτό καταδικάζει συμπεριφορές οι οποίες πάνε κόντρα σε αυτό το συμφέρον του παιδιού, δηλαδή την παρεμπόδιση της επικοινωνίας, την μη καταβολή των διατροφών, την ενδοοικογενειακή βία, τις παραβατικές συμπεριφορές. Ο καινούργιος νόμος τις καταδικάζει, δεν τις προστατεύει. Mm-hmm. Όπως πολύ λανθασμένα και στοχευμένα, αν μου επιτρέπετε, και ύπουλα.
Ναι, ναι, το παρακολουθήσαμε και κατά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου.
Δηλαδή, ακούστηκαν πράγματα στη Βουλή απίθανα.
Ναι.
Και δυστυχώς ακούστηκαν από πολιτικά κόμματα και από πολιτικούς.
Mm-hmm.
Η μάχη για το παιδί δεν είναι πολιτικός φορέας, δεν έχει πολιτικό χρώμα. Όμως αντικειμενικά ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και είναι πολύ μακριά από το γράμμα και το πνεύμα του καινούριου νόμου. Δεν σας λέω ότι λύνει το πρόβλημα, γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση που είναι αυτή της παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου. Το στίχημα, κυρία Καραγιάννη, είναι να αλλάξει η κουλτούρα του διαζυγίου στη χώρα μας.
Ακριβώς.
Να πάμε δηλαδή από μια διαδικασία που είναι το διαζύγιο σήμερα, που είναι αμιγώς συγκρουσιακή. Δηλαδή, διαζύγιο σήμερα σημαίνει δικαστήρια. Αν δεν έχουν οι δύο πρώην σύζυγοι και γονείς την κουλτούρα, το επίπεδο, αν θέλετε, το να βάζουν τον εγωισμό τους κάτω από το συμφέρον του παιδιού και να βρίσκουν κοινά αποδεκτές λύσεις, αποφασίζουν τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια, λοιπόν, η γάγραινα την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε λέγεται αποκλειστική επιμέλεια.
Μάλιστα.
Άρα, αποξένωση του παιδιού από τον ένα του γονέα, από τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια.
Mm-hmm. Καταλαβαίνω απόλυτα.
Επομένως,
εκεί είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Θα φανεί τώρα στην εφαρμογή κατά πόσο. Και νομίζω ότι ο κοινωνικός διάλογος που είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο ευελπιστώ να βοηθήσει πολύ το να καταλάβουμε ότι έχει γίνει, και σας λέω και πάλι, η συνεπιμέλεια, τα κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, είναι θεσμός εδώ και δεκαετίες σε πάμπολες χώρες του εξωτερικού. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα.
Απλά έπρεπε να το ανακαλύψουμε στην Ελλάδα, όχι ακριβώς να το ανακαλύψουμε, να το θεσμοθετήσουμε.
Ήρθε ο χρόνος, θα σας πω, το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε όλοι για τη συνεπιμέλεια, το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού, ακόμα και οι στρεβλώσεις που αναπαράγονται εις βάρος της συνεπιμέλειας, εις βάρος των δικαιωμάτων του παιδιού, έχουν τη χρησιμότητα ότι αναδεικνύονται τα επιχειρήματα των μεν και των δε. Και αν θέλετε, αναδεικνύονται οι παθογένειες της αποκλειστικής επιμέλειας. Αποκλειστική επιμέλεια σημαίνει πραγματικά μάχη των φύλων, σημαίνει αντιδικία, σημαίνει αέναα δικαστήρια. Συνεπιμέλεια σημαίνει αναγνώριση και ευθυνών και υποχρεώσεων.
Ακριβώς.
Και δικαιωμάτων.
Και στο κάτω-κάτω και χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να απαλυνθούν και να αμβλυνθούν οι διαφορές, είναι σαν να υποδεικνύει ο καινούριος νόμος τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δύο
Ακριβώς.
γονέων. Αυτό ας το δούμε έτσι,
δίνει
πιο θετικά.
Δίνει την κατεύθυνση, σας ξαναλέω, δίνει να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί και όσοι ακούνε στις κοινωνικές συναναστροφές και στις κοινωνικές κουβέντες διάφορα, ο καινούριος νόμος δεν κατοχυρώνει την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος Τσιάρα στη Βουλή.
Μάλιστα.
Πόσο πιο ειλικρινής.
Μάλιστα.
Δεν υποχρεώνει λοιπόν υποχρεωτικότητα. Ο καινούριος νόμος, κατά την ταπεινή μου άποψη και ως νομικού, δίνει κατεύθυνση στον φυσικό δικαστή και στους φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά και τις σχέσεις με τους γονείς του.
Κύριε
Είναι
Καρακώστα.
Θέμα πράξης, να δούμε αν θα αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει, κυρία Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
πάντοτε, έχω πάντοτε το πρόβλημα, όπως και νωρίτερα με τον κύριο Σπυριδάκη. Φιλοξενούμε, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους και επιστήμονες. Καταθέτουν τις απόψεις τους και πηγαίνουμε λίγο γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει
Παρακαλώ,
πάντα χρόνος.
Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρακώστα. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Κώστας Καρακώστας, δικηγόρος, πρώην μέλος της κίνησης ενεργών μπαμπάδων και είναι η συνάδελφός του δικηγόρος, η κυρία Μαρίνα Φαρμακίδη, συνεργάτης του κέντρου Διοτήμα, που θα μας πει αμέσως τώρα και εκείνη θα καταθέσει τη δική της άποψη, γιατί βέβαια το θέμα της συνεπιμέλειας έχει να κάνει πάρα πολύ με το αντικείμενο του ίδιου του κέντρου, αλλά και με τις δικές της βέβαια ενασχολήσεις. Κυρία Φαρμακίδη, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την παρουσία σας εδώ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να μπω κατευθείαν στο θέμα μας, παρότι θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για το κέντρο Διοτήμα.
Βεβαίως. Θα τα κάνουμε και τα δύο όσο γίνεται πιο σύντομα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς στο κέντρο Διοτήμα αναλαμβάνουμε μεταξύ άλλων και τη δικαστική υποστήριξη γυναικών, οι οποίες είναι επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και έμφυλης βίας γενικότερα. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, έχουμε αναλάβει και εξακολουθούμε να αναλαμβάνουμε και υποθέσεις επιμέλειας διατροφής, αυτές τις εριζόμενες και ρυθμιζόμενες εμφανιζόμενες από το νέο νόμο περιπτώσεις και υποθέσεις. Να πω τώρα στα σχόλιά μου σε σχέση με το συγκεκριμένο νόμο. Άκουσα τον κύριο Καρακώστα που πολύ σωστά είπε πριν ότι τελείως πλασματικά και χωρίς να αναφέρεται πουθενά μέσα στο νόμο έχει επικρατήσει η λέξη συνεπιμέλεια. Πράγματι ο νόμος δεν μιλάει για συνεπιμέλεια. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες προβλέψεις μέσα στο νόμο που οδηγούν εμέσως αλλά και αμέσως στην συνεπιμέλεια υπό την έννοια ότι η άσκηση της γονικής μέρημνας πλέον θα πρέπει να υπόκειται σε διαρκή δικαστικό έλεγχο από την πλευρά του γονέα που ασκεί την επιμέλεια. Γιατί εδώ υπάρχουν οι δύο διαφορετικές έννοιες, είναι το επιμέρους η επιμέλεια και το γενικότερο η γονική μέρημνα.
Μάλιστα.
Σε περιπτώσεις διαφωνίας, σε περιπτώσεις φερόμενης κακής άσκησης της γονικής μέρημνας, ο γονέας ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια θα μπορεί να προσφεύγει στο δικαστήριο και να ζητάει μια ρύθμιση προς την κατεύθυνση που επιδιώκει. Επίσης, το 1 τρίτο ως τεκμήριο μαχητό, βεβαίως μαχητό και όχι αμάχητο, της διαμονής του τέκνου που, με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, με τον γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια, οδηγεί πρακτικά σε μια ιονή συνεπιμέλεια, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, το 1 τρίτο είναι λίγο λιγότερο από το 1 δεύτερο του συνολικού χρόνου που το παιδί έχει στη διάθεσή του. Οι γονείς λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν το νομοσχέδιο αυτό, ο νόμος αυτός έμεινα πλήν στο νομοσχέδιο. Ο νόμος αυτός λοιπόν προσπαθεί να υποκαταστήσει το δικαστή, ο οποίος κρίνει κατά περίπτωση όλα αυτά τα οποία τώρα προβλέπει ο νόμος, μέχρι τώρα ο δικαστής τα έκρινε κατά περίπτωση.
Ναι.
Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια προβλεπόταν και η εναλλασσόμενη κατοικία. Αυτό το εν τρίτο υπήρχε ως δυνατότητα, δεν απαγορευόταν.
Mm-hmm.
Απλώς κατά περίπτωση έκρινε κάθε δικαστής με βάση τις συνθήκες
της κάθε περίπτωσης.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Τη σχέση των γονέων, την απόσταση των δύο σπιτιών. Το εν τρίτο αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι πρακτικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν οι γονείς μένουν σε διαφορετικές πόλεις ή αν οι γονείς μένουν πάρα πολύ μακριά ή θα υλοποιείται εις βάρος του παιδιού. Έχουμε λοιπόν ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης της συνεπιμέλειας, ακόμα και αν η συνεπιμέλεια δεν κατονομάζεται ρητά και δεν έρχεται ολικά να επιβληθεί στο νομοσχέδιο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο που εμείς και ως οργάνωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών θέλουμε να τονίσουμε, γιατί αφορά το τέκνο και το συμφέρον του τέκνου. Λέει τον ο νόμος ότι προασπίζει το συμφέρον του τέκνου, πλην όμως αυτό το συμφέρον κρίνεται όπως και τα προηγούμενα που ανέφερα, κατά περίπτωση. Και αυτό επιβάλλεται να κριθεί κατά περίπτωση, γιατί βάσει των διεθνών συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της προσωπικότητάς του, αλλά και του συντάγματος, κάθε παιδί έχει διαφορετική προσωπικότητα, διαφορετικές ανάγκες και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ώστε μέσα σε αυτήν το παιδί να μπορεί να έχει την ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να απολαμβάνει τα δικαιώματα που θα απολάμβανε ως αν να μην είχαν χωρίσει οι γονείς του. Όσο είναι δυνατόν φυσικά αυτό. Επομένως, η προσπάθεια να επιβληθούν οι συνθήκες διαβίωσης ή κατά μάλλον ήτον οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού όπως ήταν πριν, δηλαδή να μένει πρακτικά και με τους δύο γονείς του, ναι μεν θεωρητικά είναι καλό όταν οι σχέσεις των γονέων είναι καλές,
ναι,
και η συνεννόηση είναι καλή που είναι αναγκαίο, όμως όταν δεν είναι ή όταν έχουν προϋπάρξει περιστατικά βίας ενδοικογενειακής ή άλλης, δεν είναι καλό και δεν είναι προς το συμφέρον του τέκνου. Αυτό δεν εξειδικεύεται στο νόμο. Βεβαίως τα δικαστήρια θα έχουν τη δυνατότητα, θεωρώ, να λάβουν υπόψη τους τις κατηδίαν περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. Όμως θα είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον για τον γονέα που αντιμάχεται τον τρίτο,
ναι,
να μπορέσει να αποδείξει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί, να ρυθμιστεί το εν τρίτο, αλλά θα πρέπει να περάσει, να αποφασίσει ο δικαστής διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο νόμο. Θέλω εδώ να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και το κέντρο μας, γιατί εμείς
βεβαίως να το πείτε,
νομική...
να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Υπάρχει σχόλιο από μία κυρία, την κυρία Ευαγγελία, που λέει ότι είναι 11 χρόνια χωρισμένη και πέρα από τον πρώτο χρόνο δεν έχει δει όχι βοήθεια, ούτε υποστήριξη, ούτε και την ίδια τη διατροφή. Το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει στις περιπτώσεις αυτές. Λέει ότι η ίδια με λογαριασμούς, με νίκια, με φροντιστήρια, με 1.200 και καταφέρνει να τα βγάλει πέρα. Εκτός από τα εμβόλια θα γίνουμε πειραματόζωα, λέει, και για τον καινούριο νόμο. Και επειδή μου έχει στείλει πολύ εκτενές μήνυμα, είπα να το θέσω, επειδή και εσείς ως γυναίκα κάνετε. Και ως συνεργάτης του κέντρου Διωτήμα, πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό.
Γιατί και εγώ σε αυτό θα αναφερόμουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ήταν να αναδείξω κάτι ως πιο κεντρικό στο νόμο αυτό, θα ήταν ότι ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια, που πολύ συχνά είναι οι μητέρες, που πολύ συχνά είναι γονείς που δεν έχουν άλλους πόρους, που δεν έχουν ενδεχομένως και εργασία, πάρα πολλοί γονείς πλέον που έχουν την επιμέλεια, μητέρες, σε παρένθεση έτσι, μητέρες, δεν έχουν, έχουν απολυθεί, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω των περιστάσεων αυτή τη στιγμή. Επίσης, τα έξοδα των παιδιών, όπως πολύ σωστά λέει η ακροάτρια, είναι πάρα πολλά και αυξημένα. Με τις διατροφές από την άλλη πλευρά να επιδικάζονται σε πολύ χαμηλά ποσά.
Ναι.
Είναι πολύ γνωστό αυτό σε όλο τον νομικό κόσμο και βεβαίως πολύ συχνά συμβαίνει διότι οι υπόχρεοι διατροφείς αποκρύπτουν εισοδήματα, αλλά και γιατί υπάρχει μια παγιωμένη πρακτική ότι τα παιδιά,
μάλιστα,
ειδικώς της μικρής ηλικίας, αν δεν έχουν πολλές ανάγκες, δεν παίρνουν μεγάλη διατροφή. Θα βρεθεί λοιπόν αυτός ο γονέας σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με τον νέο νόμο, διότι ανοίγονται πολλές δικλείδες δικαστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεν θα μπορεί να αντεπεξέρχεται οικονομικά. Και αυτό ουσιαστικά.
Και θα είναι ένας ατελέσφορος αγώνας, ενώ η καθημερινότητά του θα τον πνίγει.
Θα οδηγήσει πολλές φορές σε αποτροπή γονέα, όπως θέλει να χωρίσει από το να χωρίσει, έχοντας μπροστά του το φάσμα των δυσκολιών που τον περιμένει με τον νέο νόμο. Αλλά και πολλές φορές, αν έχει χωρίσει, θα αναγκάζεται να συνενέσει ή να προβεί σε ενέργειες ή σε παραλήψεις, τις οποίες διαφορετικά δεν θα προέμβεται υπό τον φόβο των δικαστικών εξόδων που δεν θα μπορεί να τα καλύψει.
Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Φαρμακίδη, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε. Θα πρέπει να σας χαιρετήσω, αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα. Και υπόσχομαι να επανέλθω σε ό,τι αφορά τις γενικότερες δράσεις του Κέντρου Διωτήμα.
Ήθελα μόνο εδώ να πω ότι πέρα από τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις, παραβιάζεται και η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης με αυτό το νόμο, διότι δεν γίνεται καμία διάκριση στις περιπτώσεις όπου υπάρχει βία, αποδεδειγμένη βία ενδοοικογενειακή, για τα ζητήματα επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Έχουμε δυστυχώς δεχτεί και επιπλήξεις ήδη από τη διεθνή νομική κοινότητα. Ελπίζω και μια ευχή θέλω να διατυπώσω, ότι το νόμος κατά την εφαρμογή του θα μπορέσει να ομαλοποιήσει, να αμβλύνει τις δυσκολίες αυτές που ανέφερα πριν και πάντοτε προς το συμφέρον του παιδιού αλλά και του γονιού που ασκεί την επιμέλεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και τον ορθολογικό λόγο σας, κυρία Φαρμακίδη. Θα επανέλθουμε. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Σαν σήμερα, πριν από 58 χρόνια, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος διανοητής της αριστεράς, που μάλιστα έτσι είχαμε και πάντοτε μία ταύτιση σαν χώρες και όσον αφορά την παρουσία του, την συγγραφική και την άλλη, ο Ναζίμ Χικμέτ.
Λένε πως είσαι πιο όμορφη από ότι ήσουν, πως είσαι ότι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ.
Και μέσα από τα πολλά διάλεξα να σας πω για το τέλος τι είχε γράψει για τα τραγούδια των ανθρώπων. Μια και το ραδιόφωνο είναι κατά βάση τραγούδια και μουσική. Χωρίς ανθρώπους, έλεγε ο Χικμέτ, μπόρεσα να ζήσω, όμως ποτέ χωρίς τραγούδια. Μου τύχε να απιστήσω κάποτε στην πολύ αγαπημένη μου, όμως ποτέ μου στο τραγούδι που τραγούδισα για αυτήν. Σε αυτόν τον κόσμο, τίποτα από όσα μπόρεσα να πιω και να γευτώ, τίποτα μα τίποτα δεν με έκανε έτσι ευτυχισμένο όσο τα τραγούδια. Καλησπέρα και στο Βασίλη από το Ελληνικό. Μ' αρέσει που την διανθίζεις την καλησπέρα με το όμορφη καλησπέρα και από μένα έχεις επίσης. Και στον αγαπημένο Πέτρο από το Ηράκλειο της Κρήτης που θα κάνει το δεύτερο εμβόλιο του στις 19 Ιουνίου. Με το καλό.
Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλεις χαρούμενοι τους τίτλους του τέλους αυτού που δεν έχω προλάβει να...
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα μηνύματα και τη συμμετοχή σας. Το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα, τη Μαρία Τζελα Μεταλλινού. Θα επανέλθουμε στο θέμα, είναι πολύ μεγάλο, έχει πολλές διαστάσεις. Ελπίζω να βγήκατε έτσι λίγο σοφότεροι από αυτή την κουβέντα. Πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε τη Δευτέρα.
Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό.